Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 19. septembar, vijesti dana. U velikoj akciji policije Republike Srpske na suzbijanju nelegalne trgovine drogama uhapšeno 28 osoba.
Pretres su izvršeni na 29 lokacija na području grada Banja Luka, jednoj lokaciji na području Mrkonjić grada i jednoj lokaciji na području Kozarske Dubice.
Bivši radnici Gračaničke fabrike obuće Fortuna blokirali ulaz u fabriku.
Još na kraju stečajni sud, stečajni upravnici budu nagrađeni što su srušili firmu, što su radnike ostavili bez toža, bez primanja, socijalni slučajevi, država brani kriminalce.
Bosna i Hercegovina sve češće je tranzitna zemlja za migrante.
To sad postaje zabrinjavajući trend. To više nisu incidenti, to više nisu sporadični slučajevi, to je sada trend koji se iz dana uz dan povećava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović učestvuje na prijemu za šefove država i vlada povodom otvaranja generalne debate 72. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prezentira stepen napretka u NATO integracijama za ambasadore zemalja članica Sjevernoatlantske alijanse u Bosni i Hercegovini. Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte istupila je iz istražne komisije Ujedinjenih naroda za ratne zločine u Siriji, kritizirajući Vijeće sigurnosti i poručivši sirijskom ambasadoru da je njegova vlada upotrijebila hemijsko oružje. Liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi izjavila je danas da je Mijanmar spreman da organizuje povratak više od 410.000 Rohinđa izbjeglih u susjedni Bangladeš i dodala da joj je iskreno žao civila koji su se našli u zamci krize. Uragan Maria poharao Dominiku, prijeti Djevičanskim otocima. Do kraja dana pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne i Hercegovine.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bivše radnice fabrike obuće Fortuna iz Gračanice blokirale su ulaz i onemogućile pristup radnicama tri piratske firme formirane na istoj adresi, zabilježila Maja Nikolić.
Naila Mujaković zbog neuvezanih 18 godina radnog staža blokirala je ulaz u Fortunu, tvornicu obuće u kojoj je radila više od 30 godina.
Evo nas pri našim kapijama, zato što nijedan stečajni postupak nije rođen u korist radnika, već protiv radnika. Još na kraju stečajni sud, stečajni upravnici budu nagrađeni što su srušili firmu, što su radnike ostavili bez toža, bez primanja. Socijalni slučajevi, država brani kriminalce, a nas bi hapsili.
Veliki broj radnika smatra da je u Fortuni počinjen kriminal pri privatizaciji, ali i danas, dok traje stečajni postupak, čine se malverzacije, kaže nam Hanija Mukić.
Provela sam 28 godina u Fortuni, invalid druge kategorije. Nastradala sam idući s posla. Ja ne znam kud dalje i šta. Ja čuvam jednu nenu da bi imala sebi dodatno. Ne možeš ti, evo iz biroa još tri imamo po 330, šta dalje? Nek mi staž moj plati da može makar u invalidsku penziju, jer ovo je kriminal ovdje. Čovjek mi ne radi, dijete mi bolesno, dokle dalje ništa.
Radnice koje imaju više od 50 godina, radnice koje imaju više od 30 godina radnog staža, a mnoge od njih su trebale u zasluženu mirovinu, pitaju se kako je moguće da su institucije Bosne i Hercegovine, prije svega inspekcije i porezna uprava, dozvolile da danas budu bez 18 godina neuvezanog radnog staža. Hazema Dobić.
Ja posle 38 godina umjesto u penziju ja na biro, što nema nigdje na svijetu. Život mi je prošao ovdje, što mi je najžalosnije. Život mi je prošao, što tu ne mogu nikom oprostiti, nikom.
Mnoge od radnica su danas invalidi rada, iako je jedva stigla na današnje prosvjede zbog teške bolesti, Ramiza Ibraković ne odustaje.
Ja ću ponijeti sebi spužvicu ako treba spavat ovdje.
Blokadu Fortune osiguravale su danas jake policijske snage, a u pripravnosti su bili i policijski službenici iz jedinice javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Maja Nikolić.
Predstavnici udruženja građana Restart najavili su za sutra proteste u Banja Luci kojima traže ostavku entitetske vlade, zabilježio Erdoğan Katana.
Nakon posjete željezničarima koji deveti dan štrajkuju glađu, predsjednik udruženja građana Restart Stefan Blagić izjavio je da nema smisla više tražiti od vlade RS-a koja ignoriše sve što dolazi od građana pa i njihove peticije, da se samo ostane na zahtjevima za donošenje odluke o ograničenju iznosa za kupovinu službenih vozila.
Naš prvi zahtjev od sada će biti smjena vlade Republike Srpske zbog svega ovoga što se dešava. zbog toga što se nisu udostojili da odgovore, zbog toga što ovi ljudi ovdje već deveti dan ispaštaju.
Neposredan povod bilo je odbijanje vlade RS-a da odgovori na peticiju 6.500 građana koje su aktivisti ove organizacije prikupili, a u kojoj se traži donošenje odluke o ograničenju iznosa za kupovinu službenih vozila u javnim institucijama na 50.000 maraka, te smjena ministra prosvjete Dane Maleševića, koji nije odustao od kupovine novog Audija vrijednog oko 120.000 maraka. Svoj dolazak na proteste najavili su i štrajkači na željeznici. Doći ćemo na proteste da damo podršku borbi protiv neodrživog stanja u društvu, rekao je Boris Šukalo, jedan od štrajkača.
Ovo je nevjerojatno što se radi. Sam ovaj podatak da smo deveti dan ovdje, a da niko još od nadležnih nas nije obišao, jasno govori da su ovdje obezvrijeđeni ljudski životi, a da ne pričamo o drugim stvarima.
Delegacija štrajkača na željeznicama i danas je pokušala da razgovara sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, ali ih on nije želio primiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Banja Luci je uhapšeno 28 lica koja se sumnjiče za proizvodnju i promet opojnih droga u akciji MUP-a Republike Srpske, a izvršeni su pretresi na 31. lokaciji u Banja Luci, Mrkonjić gradu i Kozarskoj Dubici. Slušamo Gojka Veselinovića.
Od ranih jutarnjih časova pripadnici uprave MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa policijskom upravom Banja Luka vršili su pretrese na 31. lokaciji koje pokriva ova policijska uprava. Akcija kodnog naziva Petrićevac pokrenuta je s ciljem pronalaska lica osumnjičenih za proizvodnju i promet opojnih droga, kaže portparol MUP-a Mirna Miljanović.
Pretres su izvršeni na 29 lokacija na području grada Banja Luka, jedne lokacije na području Mrkonjić grada i jednoj lokaciji na području Kozarske Dubice. U okviru ovih aktivnosti slobode je lišeno 28 lica koje su dovede sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet opojnim drogama.
S obzirom da je istraga i dalje u toku, iz MUP-a nisu mogli otkriti šta je pronađeno prilikom pretresa, niti o kojim se licima radi, o čemu će, kažu, naknadno obavijestiti javnost. Iz MUP-a navode da se radi o dugo pripremanoj akciji koja se sprovodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Trgovina ljudima i krijumčarenje ljudi radi radne ili seksualne eksploatacije ozbiljan je problem u svijetu migrantske krize. O razmjerama najbolje govori podatak da iako Bosna i Hercegovina nije na glavnoj tranzitnoj ruti, broj žrtava trgovine ljudima povećan je za 300%. O tome kako se suprotstaviti ovom problemu govorili su eksperti na seminaru koji je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, izvještava Dženana Halimović.
Premda Bosna i Hercegovina nije na direktnoj ruti trgovine ljudima, ovaj problem ipak pogađa zemlju i već poprima ozbiljne razmjere, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
To se sve više razvija, uspostavlja i funkcioniše taj kanal koji ide preko Albanije, preko Crne Gore i gdje dole u južnom dijelu Bosne i Hercegovine ulaze i koriste Bosnu i Hercegovinu za tranzit prema zapadnoj Europi. To sad postaje zabrinjavajući trend. To više nisu incidenti, to više nisu sporadični slučajevi, to je sada trend koji se iz dana uz dan povećava i svi ti ljudi su isključivo žrtve međunarodnih kanala krijumčarenja i trgovine. Za prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu broj tih ilegalnih migranata za koje možemo reći sa sigurnošću da su žrtve u Bosni i Hercegovini se povećao za preko 300%.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini detektirala je problem te je organizirala seminar o tome kako pomoći zemljama Zapadnog Balkana da se bolje nose s kriminalom koji je povezan s migracijama, podcrtao je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Berton.
And participants in this seminar.
Ovaj seminar će učesnicima pružiti priliku da se fokusiraju ne samo na sprečavanje i procesuiranje, nego na uspostavu međunarodne mreže kontakata, što će naravno biti veoma važno u reakciji na te užasne zločine.
Akcenat je stavljen na saradnju, kaže šef jedinice za strateška policijska pitanja pri OSCE u Beču, Gaj Vine.
The way in which we can assist or help you
možemo da vam pomognemo u smislu da vam damo rano upozorenje na određena stanja, jer Bosna i Hercegovina nije na prvoj liniji migrantske rute, dakle mi vam možemo pomoći, a nakon toga vam možemo pružiti stručna znanja i ekspertize koje su potrebne.
Pozitivna stvar za Bosnu i Hercegovinu je i ta što je u posljednje vrijeme došlo do otkrivanja i razbijanja mreža krijumčara, te što iz zemalja Evropske unije nema bosansko-hercegovačkih državljana ili onih kojima je zemlja služila kao tranzit, a koji se po osnovu readmisije deportuju u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christian Hochmann i rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu potpisali su ugovor o donaciji sredstava koje koristi granična policija Bosne i Hercegovine, informiše Mila Dobradović.
U okviru programa jačanja kapaciteta granične policije Bosne i Hercegovine, zapravo suzbijanja krijumčarenja oružjem, njemačka vlada izdvojila je financijska sredstva u iznosu od 550.000 eura, odnosno 1 milion konvertibilnih maraka. Ambasadorica Njemačke u BiH, Christine Hochmann.
Bosna i Hercegovina ima granice dužine od 1551 km. Na tim granicama je u 2016. godini bilo preko 46 miliona graničnih prelaza. Dakle, učinkovita kontrola je neminovna. Riječ je o tome da se popravi metode za otkrivanje skrivenog oružja ili eksploziva na granici.
Realizaciju projekta vodi Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu.
Danas kada terorizam je uveliko prisutan u svijetu, kada se vode mnogobrojni ratovi, izuzetno je potrebno da se radi i da sve nastojanja budu usmjerena na borbu protiv krijumčarenja, eksplozivnih sredstava, oružja, kako bismo osigurali javnu bezbjednost, a također i ličnu sigurnost svih građana.
Kapaciteti granične policije prema procjenama UNDP-a nisu dovoljni, a policija u potpunosti nije ni opremljena.
Ovaj projekat se sastoji od tri komponente i prva komponenta podrazumijeva sveobuhvatnu operativnu procjenu, procedura, kapaciteta, potreba za obukom i treća komponenta se odnosi na povećanje kapaciteta neophodnih za otkrivanje. Uglavnom će se to raditi kroz nabavku specijalizirane opreme kao što su endoskopi i detektori za eksplozive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija nikad napetija. S jedne strane sukob unutar Republike Srpske između Dodikovog SNSD-a i opozicije, s druge strane svakodnevna politička prepucavanja među koalicionim partnerima sa nacionalnim predznakom Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u federaciji. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako su na snazi retrogradne političke snage koje žele podijeliti države na tri etničke teritorije. Opširnije o ovoj temi možete pročitati na našoj web stranici, a evo šta je Dženana Karabegović izdvojila za ovu emisiju.
Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana, ističe kako ova ideja ne datira od jučer, već je prisutna posljednjih 20 godina.
Ako se kaže da Hrvati treba da žive tamo gdje je HVO bio, onda vas to asocira na Herceg Bosnu, onda to dovodi do etničke podjele Bosne i Hercegovine. Nijedna od strana ovdje nije amnestirana odgovornosti. Sigurno postoji snage u bošnjačkom korpusu koje bi možda željeli da se ostvari ona njihova ideja iz 1993. godine o proglašenju neke muslimanske Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju. On navodi da su na političkoj sceni stranke koje su kartelske, interesne, polumafijaške organizacije koje etničku podjelu traže da bi zadržali svoje interese nad određenom teritorijom.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine. S druge strane, na neki način misli da je svima stalo do neke podjele.
I profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović vjeruje kako građanska opcija još uvijek nije izgubila borbu sa nacionalizmima u zemlji. Istovremeno ona ukazuje i na to da su građani apatični i nemaju snage da vjeruju kako će se nešto na bolje promijeniti.
Međutim, sve zavisi od toga
Hoće li partije građanske opcije uraditi neke istorijske korake koje do sada niko od njih nije bio u stanju da uradi? Ako se to desi sljedećih sedmica, da bi se ta ideja razvijala dalje, onda zaista ima nade. Inače, ne znam šta će biti s nama.
Malo je onih koji vjeruju da će se nešto drastičnije promijeniti na izborima za godinu dana. Prije svega što još uvijek nisu promijenjene uredbe Ustava, nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se i pored tri konstitutivna naroda daje pravo i drugima da se kandiduju na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Zbog suše i nebrige vlasti propadaju usjevi, najavljena poskupljenja.
Poskupljenje kukuruza za sobom povlači poskupljenje pšenice, što za sobom povlači poskupljenje mesa, što za sobom povlači i poskupljenje drugih ratarskih kultura.
U Bosni i Hercegovini masovna konzumacija tableta za smirenje.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, rješava to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki su mediji izvijestili da su federalni istražitelji prisluškivali bivšeg šefa kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paula Manaforta, po tajnom sudskom nalogu i da sada planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Manafort je prošle godine polovinom avgusta bio prinuđen da podnese ostavku na mjesto šefa kampanje kada se otkrilo da je povezan sa bivšim proruskim ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, koji je u februaru 2015. godine iz Kijeva pobjegao za Rusiju. Pripremila Biljana Jovićević.
Prema pisanju američkih medija New York Timesa i CNN-a, bivši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, bio je prisluškivan prije i nakon izborne kampanje 2016. po tajnom sudskom nalogu. New York Times je objavio, citirajući dva izvora bliska slučaju, da su tužioci rekli Manafortu da planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Federalni agenti su ga o tome obavijestili prilikom pretresa njegovog doma u Virginiji u julu ove godine. Manafort je jedan od nekolicine bliskih savjetnika aktualnog američkog predsjednika koji su mu pomogli da pobjedi na izborima prošle godine, a koji je sada pod istragom specijalnog zastupnika Roberta Mullera, koji vodi istragu o navodima o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Manafort je postao menadžer Trumpove kampanje u junu 2016. ali je dva mjeseca kasnije bio prinuđen da podnese ostavku nakon što su otkrivene njegove poslovne veze sa bivšim predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem, kojeg je podržavao Kremlj. Manafortovi advokati i Bijela kuća nisu još odgovorili na zahtjeve da komentarišu navode. Tajni sud koji nadgleda i izdaje sudske naloge prema zakonu o stranom obavještajnom aktu za nadgledanje FISA inicijalno je odobrio nadgledanje Manaforta, ali su potom naložili i prekid zbog nedostatka dokaza, naveo je CNN citirajući jedan od svojih izvora. FBI je potom nastavio nadgledanje na osnovu novog naloga po istom FISA aktu u jednom trenutku prošle godine, te nastavili da ga prate do određenog trenutka 2017. Taj drugi nalog za praćenje dobijen je kao dio istrage FBI-a o vezama između članova Trumpove kampanje i ruskih operativaca. Takozvani FISA nalog zahtjeva odobrenje zvaničnika iz vrha FBI-a i Ministarstva pravde, agencije za sprovođenje zakona, treba da demonstriraju sudu da imaju dovoljno razloga za vjerovanje da subjekt istrage možda djeluje kao agent strane sile.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Bez obzira što ovih dana preovladava kiša, to ne može izbrisati posljedice koje su ove godine ostavile suša i visoke temperature. Mlinari već sada upozoravaju da će ove jeseni doći do većeg poskupljenja kukuruza, koji je najviše stradao od suše. Visoka cijena kukuruza izazvat će talas povećanja cijena. Prilog Milorada Milojevića.
Rod pšenice je ove godine bio dobar, tako da cijene roda zlatnog klasa za sada miruju, no cijenu pšenice uskoro će diktirati cijena kukuruza, Kukuruz je dosta podbacio zbog suše u cijeloj regiji, no koliko će kukuruz poskupiti, bit će diktirano i sa europskih tržišta, smatra predsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske, Saša Trivić.
Problemi su sa kukuruzom, a pšenica i kukuruz su generalno povezani u smislu da ako bude visoka cijena kukuruza, onda poljoprivredni proizvođači pšenicu iskoriste za ishranu stoke.
A koliko cijene pšenice i kukuruza, mnogo toga zavisi na tržištu, objasnjuje i ekonomista Zoran Pavlović.
Poskupljenje kukuruza za sobom povlači poskupljenje pšenice, što za sobom povlači poskupljenje mesa, što za sobom povlači i poskupljenje drugih ratarskih kultura, jer jednostavno nizak prinos zbog suša je učinio da praktično poljoprivrednici nemaju nikakvu podršku iz budžeta, jer u budžetima nema novaca.
Voće je podbacilo također zbog suše ove godine. Slična je situacija i sa svježim povrćem. Vreća kupusa, na primjer, na pijaci u Banja Luci, ove godine košta 8 maraka, što je čak četvorostruko skuplje u odnosu na prošlu godinu. Poljoprivrednik Dragoljub Straživuk priča kako se mjesecima borio da kupus dobije dovoljno vode, te da sad treba nadoknaditi te troškove.
Trebalo biti neđe najmanje 40-50 venika da bi se pokrili.
Najveći problem je što država uopšte nije spremna na bilo koji način da suzbije poskupljenja, pa će opet na kraju cijenu platiti krajnji potrošači. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina se nalazi pri vrhu Europe po udjelu pušača u ukupnoj populaciji. Istraživanja su pokazala da se oko 2/3 smrti u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi u vezu sa bolestima koje su posljedica konzumacije duhana. I dok se u većem BH entitetu radi na donošenju novog zakona kojim će se regulisati ta oblast, iz nevladinog sektora upozoravaju kako je više od 60% djece i mladih izloženo takozvanom pasivnom pušenju u zatvorenim prostorijama. Slušamo Mirsada Behrama.
U Federaciji BiH u toku su javne rasprave o nacrtu zakona o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Davor Pehar, tvrdi kako zakon nije zabrana pušenja, nego se radi o zaštiti zdravlja nepušača. Dr. Pehar napominje da je u BiH udio pušača jako visok u ukupnom broju stanovništva, po čemu smo skoro na vrhu Europe.
Oko 44% našeg odraslog stanovništva puši, to su jako visoki procenti. Posljedično tome jako veliki broj ljudi izloženi pasivnom pušenju, koji je poseban problem, jer pušači prilikom pušenja vraćaju u okolinu koju žive 2/3 duhanskog dima, koja onda jasno šteti zdravlju i onih koji ne puše.
Visok postotak pušača u BiH, smatraju u nevladinom sektoru, može se objasniti i lošom zakonskom regulativom, govori Arijana Knežević, menadžerica za komunikacije Udruženja Proji iz Sarajeva.
Mi imamo zakon o duhanskim prerađevinama još od 1998. godine, međutim to je nedovoljno definiran, slab zakon, slabo implementiran zakon, zbog toga imamo ovo što imamo, imamo ovaj statistiku o izloženosti pasivnom pušenju, gdje je preko 60% djece i mladih, školske djece, dakle, izloženo u zatvorenim javnim mjestima svakodnevno duhanskom dimu, koji predstavlja direktnu prijetnju i po zdravlje i po život.
Istraživanja koja su rađena upravo su dala poražavajuće podatke kada su u pitanju djeca, naglašava dr. Davor Pehar.
Oko 13% naše školske djece puši, to je jako visok udio. To ono što nas posebno zabrinjava, jer sva svjetska istraživanja pokazuju da se pušač postaje u toj mladoj životnoj dobi. Vrlo rijetko se neko za pušenje odluči u srednjoj životnoj i kasnoj životnoj dobi. Tu se regrutiraju pušači koji ostaju pušači za cijeli život.
Pehar dodaje da je 2/3 smrti u Federaciji BiH uzrokovano bolestima koje se dovode u direktnu vezu sa pušenjem, poput infarkta srca, moždanog udara, malignih bolesti i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak, ali i posljedice rata, neki su od razloga zbog kojih građani Bosne i Hercegovine sve više uzimaju tablete za smirenje. Zabrinjavajuće je što sve veći broj onih koji ove tablete koriste samoinicijativno, ne razmišljajući o posljedicama. Pripremila Marija Arnautović.
Anisa Mahmutović je mlada novinarka. Svoje lično iskustvo sa PTSP-om pretočila je u tekst koji govori kako se ovaj sindrom prenosi sa roditelja na djecu. Od PTSP-a liječio se najprije njen otac, zatim majka. Kao dijete nije shvatala o čemu je riječ, a odrastanje je naučilo da mora da istražuje i nauči kakvo je ovo stanje i na što sve utiče. Anisa vjeruje da veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini koristi antidepresive i tablete za smirenje zbog posljedica rata, no kaže da privatno društvo u kojem ovi ljudi žive doprinosi sve većem broju onih koji spas traže u tabletama.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, rješava to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da je sve počelo još prije rata, jer ljudi u Bosni i Hercegovini, kako kaže, žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu.
U kojem je on najčešće gubitnik, u kojem je on neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
S druge strane, psihologinja Jasna Bajraktarević smatra da sve veći broj ljudi koji na svoju ruku uzimaju tablete za smirenje nisu posljedica rata. Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže ona, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost i mentalnu neravnotežu, objašnjava ona.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 22 godine bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Stručnjaci tvrde da je psihoterapija mnogo efikasnija od uzimanja tableta, Jasna Bajraktarević.
Razgovor, priča, otkrivanje pravog uzroka, davanje imena strahu i bolu koji nosimo u sebi kao i problemu, a ne generalizacija, su načini koji će otkloniti anksioznost mnogo pre nego lek uzet na svoju ruku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Saobraćajno preduzeće u Zenici nije dobilo licencu za prevoz učenika. Koji su razlozi, poslušajte u prilogu šerifa Babića.
Vršilac dužnosti direktora preduzeća Zenica Transprevoz putnika Eldin Čivić smatra da prema važećim zakonima i potpisanim ugovorima ovo preduzeće kao i ranijih godina treba nastaviti sa prevozom đaka. Zenica Trans nije dobio licencu zbog duga prema poreznoj upravi.
Naša licenca, ja u ovom firmi stojim u razgovoru sa pravnicima ovog društva, da je validna sve do okončanja žalbe. Ovdje koliko vidim vrši se politizacija pojedinih stranaka, gube vlasti i onda jednostavno pokušavaju da unište sve što je ostalo državnog sektora da stvori u privatni sektor.
Predsjednik sindikata Zenica Transa Edin Tikveša odluku resornog kantonalnog ministarstva vidi kao atak na preduzeće i 180 radnika. U konačnici to znači manje prihode od blizu 60.000 maraka mjesečno, a samim tim smanjenje broja linija i broja radnika.
Sad zašto su oni nama ovo uradili, ja ne znam, ali opet vam govorim, identičnu situaciju kao ovu sad, imali ste ih prošle i pretprošle godine i one tamo godine gdje niko nikad nije pravio problem. Izgleda da je ovdje sad problem taj neki novi gradonačelnik, nove stranke i oni sad žele da ostvare ono što su godinama težeći.
Kantonalni ministar prometa i komunikacija Fahrudin Brkić podsjeća da je Zenica Trans izgubio licencu još prošle godine.
Zenica Trans nema uredno izmirene poreske obaveze prema državi, što je jedan od osnovnih uslova za izdavanje licenci. Mi smo zaista u više navrata sa njima imali komunikaciju i davali dovoljno vremena, negdje oko 7 mjeseci, da oni upotpune. To bilo je obećanja da će uspjeti reprogramirati svoja dugovanja, međutim nije to nikad završeno i mi smo zaista morali odbiti izdavanje te licence.
Zenica Trans je pri kraju okončanja procedure potpisivanja reprograma duga prema poreznoj upravi kojoj duguje oko 3 miliona i 800 hiljada maraka. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U velikoj akciji Policije Republike Srpske na suzbijanju nelegalne trgovine drogama uhapšeno 28 osoba. Bivši radnici Gračaničke fabrike obuće Fortuna blokirali ulaz u fabriku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović učestvuje na prijemu za šefove država i vlada povodom otvaranja generalne debate 72. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Bivša glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte istupila iz istražne komisije Ujedinjenih naroda za ratne zločine u Siriji, kritizirajući Vijeće sigurnosti i poručivši sirijskom ambasadoru da je njegova vlada upotrijebila hemijsko oružje. Uragan Maria poharao Dominiku, prijeti Djevičanskim otocima. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme s kišom. Dnevna temperatura zraka između 9 i 14, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.